Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, keling, bugun kichik biznesni boshlash uchun muhim bo'lgan savolga diqqatimizni qaratsak. U ham bo'lsa, kredit olish va kreditning o'zi nima ekanini bilishimiz juda muhimdir. Kichik biznesning ishbilarmonlik tarkiblarini kredit bilan ta'minlash, bu ularga moliyaviy pul yoki tovar shaklidagi vositalarni ma'lum muddatga xo'jalik faoliyatini amalga oshirish uchun berishdir. Kredit bilan ta'minlashni quyidagi turlari mavjud. Xo'jalik yurituvchi subyektlarga pul sudalarini yoki tovarni kapital o'rnida to'g'ridan-to'g'ri berish shakli. Hisob-kitob turlaridan biri sifatida kredit bilan ta'minlash, ya'ni to'lov muhlati uzaytirilganligi hisobi bilan. Bu yerda kredit tushunchasi keng ma'noga ega. Birinchidan, kredit to'lash va foiz to'lash sharti bilan suda ko'rinishida pul yoki tovar shaklida bo'lishi mumkin. Yuridik yoki jismoniy shaxslar qarzga vosita beruvchilar, kreditorlar, oluvchilar, zayomchilar deb ataladi. Kreditning asosiy vazifasi pul vositalarini qaytarib berish sharti bilan korxonalar, tashkilotlar, tarmoqlar va nohiyalar orasida taqsimlash va vaqtincha bo'sh pul mablag'larini samarali ishlatishdan iboratdir. Kreditni boshqa vazifasi bu haqiqiy pullarni kredit pullarga, ya'ni banknotlar va kredit operatsiyalariga almashtirishdan iborat. Ikkinchidan, kredit o'zini suda kapitali harakati shaklida namoyon etadi. Pul yoki tovar shaklidagi suda qaytarilishi va to'lovli sharti bilan kreditor va zayomchi orasidagi iqtisodiy munosabatni aks ettiradi. Kichik biznesda kredit bilan ta'minlash keng shakllarda tasavvur etiladi. Bu yerda quyidagi kreditlar ishlatiladi. Tijorat, bank, davlat va iste'molchi. Ularning hammasi kredit berilish muddatiga qarab qisqa muddatli, ya'ni 1 yilgacha o'rta muddatli, ya'ni 1 yildan 3 yilgacha va uzoq muddatli, ya'ni 3 yildan ortiq bo'lishi mumkin. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.